Modas festivāla kuratore Dita Danasa gandarīta, ka gadu gaitā aizvien labāk izdodas kliedēt mītu par Latvijas modi kā tikai dārgu luksus preci. Un tam ir reāls pamats, jo mūsu moda kļūst aizvien daudzveidīgāka un tādējādi interesanta un arī finansiāli pieejama dažādām auditorijām.
Ir vairāk jau zinošāka sabiedrība, viņi zina vairāk par Latvijas modi, viņi spēja arī saprast, kur ir tā pievienotā vērtība, ka tas var būt dabīgais materiāls, tā var būt limitēta tirāža, tas var būt kaut kas dod tādu personiskumu tam, ko mēs velkam mugurā.
Atklāt Latvijas modas daudzveidību ir arī galvenais šodien un rīt notiekošās modas manifestācijas mērķis. Savas jaunās kolekcijas tajā rādīs Natālija Jansone, Baiba Ladiga, Aleksandrs Paulovs, zīmole Cinnamons Atelier, Aristokrat Kits un citi. Kopumā skatītāji varēs vērot ap 20 skatēm. Ļoti interesants varētu būt jauno dizaineru Rēņa Ratnieka Arvila Lindes un Ivetas Vecmanes veikums, jo viņa kolekciju pirmo reizi veidojuši visi trīs kopā, apvienojot katra atšķirīgos rokrakstus.
Man šķiet, ka to vajadzētu praktizēt vairāk vispār Latvijā, jo katrs spēlējās savās milškastē un ja mēs vairāk apvienot spēkus, tad es domāju, ka mēs varētu pārspēt kādu citu ārpus Latvijas.
Jā, un tur jau tas foršums, man liekas, tajā sadarbībā, kad saliekot tās galvas kopā, man liekas, baigi interesantās lietas var sanākt.
Tā Rēnis Ratnieks un Arvils Linde. Arvils savu stilu dēvē par klasiskās garderobas transformācijām vai mutācijām, ko arī varēs novērtēt jaunajā kolekcijā.
Tas efekts no malas, kad pirmajā brīdī izskatās kaut kas, kad varētu būt ļoti klasisks, bet tagad piebāzā deguna klāt un sāc pētīt, tad pamana kaut kādas lietas, kas tev pilnīgi maina to priekšstatu par to pirmo iespēju.
Tev mugurā tagad ir tās
teiksim biks, kas arī tagad šobrīd mugurā. Šajā gadījumā interesanti ir tā piegriezna, kad viss bikšu detaļa ir principā viena detaļa. Viņa nesastāv no vairākām detaļām, bet ir viens izklājums. Tā kā, un tā vīla arī iet griežoties ap ķermeni. Tā kā, un, teiksim, ir bijuši kaut kādi žakešu atloku krāgas, kas pazūd nekurienē, tur vīles, kas pazūd un atkal parādās. Nu, tādām lietām.
Reinim Ratniekam savukārt raksturīga tā sauktā bezatlikuma tehnika.
Varbūt kaut kādā ziņā man arī ir žēl tā kā izmest ārā materiālu. Es vienkārši varu paņemt kvadrātāju naudumu gabalu un tur tā kā origami viņu tur salocīt un beigās kaut kas sanāk. Es domāju, cilvēkiem arī tajām veiklā ieraugot tādu izstrādājumu ir ļoti interesanti. Uz pakaramā viņš iztās tā kā kvadrāts, bet mugurā viņš iztās jau pēc kleitas.
Latvijas moda ir daudzveidīga, bet tai ir arī vairākas kopīgas iezīmes, ko parasti vislabāk pamana ārzemnieki, kad mūsu kolekcijas tiek rādītas ārpus Latvijas, stāsta Dita Danosa.
Mums piemīt modernā klasika, izjusta līnija un visādas detaļas, kas piešķir tādu individualitāti. Mēs esam tomēr starp austrumiem un ziemeļvalstu kultūru un tādu askētismu un minimālismu austrumnieku greznību.
Latvijas modas zīmoliem labas pozīcijas ir izdevies iekarot Krievijas un citu bijušo padomju Savienības valstu tirgos. Labi panākumi esot arī Arābu Emirātos un Japānā. Savukārt visgrūtāk popularitāte ir gūt Rietuma Eiropā, kur tirgus ir pārsātināts ar konkurenti. Jautāt par šī sezonas aktualitātēm modas tendencēs, Dita Danosa stāsta, ka uzmanības centrā ir dabīgie materiāli un dažādu audumu saspēle, kā arī divas galējības, vai nu liela apjoma ērti apģērbi vai izteikts siluets, un katrs valkātājs pats var izvēlēties, kas viņam labāk piestāv.
Ar krāsām ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz šo pavasara vasaru, tad ir ļoti skaisti un maigi pasteļtoņi. Parādās arī joprojām sevi modē nostiprinājuši svītras, svītrainība varbūt visā. Puķes, puķainība šī sezonas ļoti liela aktualitāte, kā arī hipsteru laiks ar vien vairāk un vairāk ienāk modē. Bet paralēli tam ir tāda interesanta tendence, ka censties ieģērbties vienā krāsā, kas varētu būt izaicinājums jebkuram. Tā tam ir atļauts pilnīgi visu veidot vienas krāsas gammā.
Plašu ieskatu jaunākajās modas tendencēs varēs gūt modas festivālā modas manifestācija, kas notiek šodien un rīt Latvijas Mākslas akadēmijā. Baiba Kušče, Latvijas radio.